VOA. Dubartoonni ni dandeenya nugalcha jechuun aadaa gaafachuu gabbifachuu qabu jechuudhaan dubartoonni damee oguma adda addaa kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise ibsaniiru har'a sadarkaa addunyaatti yeroo 111ffaaf Itoophiyaa keessatti immoo yeroo 46ffaaf obboleettii kootiif nan dhaabadhaa jechuudhaan guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kabajamee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Dubartoonni dhiibbaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qoodeetti.
አሁን በራስ ትረት ነው የሚታገለው ያለው ሲስተሙ በጣም ቢያግዝ ብዙ ሴቶች ቢወጣ ይችላል ግን አሁን እኔን ብትወስጂ ደርግ ዘመን በግዳጅ ነው ከቤተሰብ የወጣሁት ቤተሰብ ታስሮ ምናምን የወጣሁት
ነምን ከሚዩ ጨራቂ ፊ ኢፋጄ ሰዓትን ካንወጀቻ ጅሩ ጅሩን ወልት ቀብሳ አጅራታ ፈከኛፍ አናዮ ፍረት በረ ደርጊ ድርቀማነን ከነማቲ ብራበሄ ማቲን ኮሂ ደማኒት ከነን በሄ ዌልሱ ኤገሌ osoo hojmaanni sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti heerume nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraatee beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba bultii ijaarrachuudha. Kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu. Dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama. Maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa 30 durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti. Rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota. Haa ta'uuti rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis hojmaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaanirra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaatee mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha. Hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan qaratan kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartoota irra jiru kanaa fi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kana qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti. Garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri wal qixa miti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu aanaaf mala nan danda'a aadaa jiru gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartii ni deessii qofa beekamte namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisa. Amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii bawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaanii. Hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubartii.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun Daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
Ayyaanichan kabaju garuu dubartiin dhuguma kabajamtii sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamnee fi ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraansuu siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakkitti ittiin fakkaannee jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. Isa jedhu sana qabatee dhufe. Dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka ta'e itti himuu dhabuurraan kan dhufedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhanii yeroo wal ga'ina waaman nana fa'an karakum. Waanan bakka sana madaaluuf yoo ta'e garuu nan hirmaadha waltajjiiwwan baay'een qabdee beeka.
Dubartoonni dhimma kam keessattuu hanga hirmaannaa isaanii murtoo kennu irratti sirriitti bahanii mul'achuu qabu jechuun dubartoonni haasofsiisne ibsanii hawaasni immoo gatii dubartiin jiruuf jireenya keessatti qabdu beekuudhaan jajjabeessuu beekamtii kennuufii qabaa jechuun dhaabaniiru. Har'a Itoophiyaatti yeroo 46ffaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota idila addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.